ye mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bopuse tolanda makambo toko lobela. Na ekolo Congo Demokratiki, mama ministre ya Yambo Judith Soumini Atulukwa a lakisi lelo manaka mabongisi mpembu la matali na ye na suku ya se ya ndaku ya bakilini beko.
Na waki ke madame Judith Soumini Atulukwa lobite gouvernement ya ye tu ekipi ya ye kota la maimatali rajeunissement ya police na bisona FRDC. Zaye le moment retrait central.
Na ituka ya North Kivu, bato mwambe bazoki na babombi, bato mboki ba M23 ba fundami kubwaka lobi loleki na komini ya Kanyabayonga na teritwari ya Lubero.
Bazo ye bisa batu ya M23, ke bako longa kate kuzwa espase ya RDC. Biso bana ya Kongo, toza awa, tokoye bisa kabana na biso, ata generasyo de generasyo, ke batu oyu bazwa kata santimetre moko.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi pa politiki na ekolo Congo Demokratiki. John Kabesa alokolobela milulu mia ndingisa ya bobandisi mosala ya mbula matali Judith Soumini Atulukwa. Makambo maemaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mama Judith Soumini Atulukwa, ministre wa Yambo ya ekolo Congo Demokratiki, alakisi lelo na bakilimi beko ya suku ya nse ya parlement manaka mamosala mwaye mpe baye bazali kati na mbula matari.
Bokingi bobundisi bobola pe bomemi nkita ya ekolo na makambo mandenge na ndenge bozali boko na makunzi ya politiki na ye alaki ete akomema misolo mia ekolo na dolar miliar koleka ntukulibwa na mibali na ndambu na mibu mitano mikoya.
Nzokande bato baike bazokaki na mobulu mobimaki na ndaku ya bakilimi beko yambo ya lisikulu ya ministre wa yambo Judith Soumini.
Vital Kamere Moyangeli ya suku ya nse ya parlement a kebisaki bakambi ba mangomba maike ma politiki lokola vice premier président Christophe Mboso ya suku ya nse ya parlement pe asengaki ye kokitisa mitema mia balandi baye mpona Vital Kamere likama likokaki kozala ya makasi.
Lelo ba ONG mibale ba pameli bwale mpeli futa liampasi ya bituluku bia basali ya bisika ya buluki makele makobalto na ekolo Congo Demokratiki.
Mabongisi mabengami RED eye ezalaka na Londres pe CAJJ to centre d'études juridico-judiciaire eye ezalaka na Kolwezi masengi na misala to ba société ya ba mine kosala makasi pona kufuta lifuta lisengili to liku. Koki na basali babango ba bwakimbela eye mokolo moko yambo na bofungula mi bwali kitali ya mobu na mobu DRC Mining Week lisengeli ko salama na Lubumbashi nguba mokonzi ya ukatanga lifuta ya basali baye ya ba makele ya sanza na sanza lizalinde dolar kama mitano na moko kasi basali mingi bazwaka yangote kolanda ba ONG eye pona mbungisi maye bazali bazali ko okuma kaka na bobola pe ndenge ya kubika na bango ezali ko bebisama tango bayi molongo baye basali laka bazali ko munana ko kongola mbano ya minene elobi na liyebisi mukambi ya bolandi pe botali ya CAJJ Josue Kachala ba ONG e kundoli ete cobalt pe cuivre ezali na litumba mingi na energie verte pe cobalt e sali la maka po na mabateri ya mituka ya lotiliki pe kuivwa na botongi ya makoki makoti ya lotiliki kulika 7% ya cobalt ya molongo izwa makana kuluizi pe ekulu Kongo Demokratiki izali ekulu ya misatu na molongo po itali bongo kubimisa kuivwa
babombi kulika motoba izali kukwe ya uto lobi loleki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batombo kiba M23 bafunda kiko beta yango na batu na bangu
bavandi baike bazali kukima babombi yango izali kukwe ya nandelo ya ba territoire ya Rutshuru Lubero okolanda bayi bisikabi batoba bale bazukaki na bombi yango lobi na karti ya Buhundu 3 kolanda banjene neke kolanda matatu li FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika ma botolaki na suka ya mposo muliki mboka ya Kikuku na penye na kilometre tuku misato na Kanyabayonga ba FRDC bazali nde kubwaka ba bombe bisika ba M23 bazali na ngambo ya Butalongola pe Kilambo kimya emonanaki na nzela ya Kibirizi Windi pe Vichumbi epai ba M23 bazali pe lokola
Awa na ikolo Amerika, Hunter Biden, mwana ya mokonzi ikolo Amerika, Joe Biden, akitisami olinkambo po na kuzwama na bubuki mibeko o na 2018 ntango azalaki nanu kusalela lopipi.
Bubuki mibeko yango azalaki na kuzwama na mandoki tango azalaki kusalela lopipi azalaki kusambisama na tribunal federal ya Wilmington na Delaware na Est ba jure ba ndimi ete akosaki mbala na mbala na maye matali mikanda misengeli po na kosumba manduki revolver pe na kozoma na manduki
vice president ya Malawi Saulos Chilima na bato basusu libwa bakufi na bokweyi bwa mpepo
bazalaki kosala mobembo na mpepo ya mampinga ekoyaki na zamba moko likama liango lisalamaki lobiloleki na mboka mzunzu Saulos Chilima azalaki na mibu tukumitano na moko.
Sekretaire d'État ya ekolo Amerika azali kokoba mobembo mwaye na Moyen-Orient po linaka lia kimia.
Ezali pona linaka na kimia lokola olobi Anthony Blinken a sakoli eti États-Unis e laki dolar kama minei ya lisungi po na bayi Palestine ouenu pe lokola elobi ezali kopesa maboko na makanisi maye ma Washington.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Judith Suminwa tuluka alakisi lelo manaka mabongisi mpembula matali na ye na suku ya se ya ndako ya bakili mibeko alingi akomisa nkita ya ekolo kuleka dolar milion tuku libwa na mibale na ndambo to franc kongole miliar nkama mibale na tuku sambo na mibu mitano mikoya. Andre Ndambi.
Ministre wa yambo Judith Suminwa alobeli bobongo li na bolamu lulengi la bomoi Botombo likita ekolo, bulendi si misala mya bokengi, pe bokeli bituluku bya misala. Na kotala ka bilaka biye, biso baike na bana mboka ya ekolo Kongo Demokratik, bayanoli lolenge mingi na bokeseni toyo kabango.
Programme d'action du gouvernement ya RDC wabengi, programme d'action 2024-2028. Kotala yango ezali likanisi kitoko penza. Kadisi linzenga penza pambati izali ko lobela un peu makambo ebele makambo izali ko kotala maiza kulika na kati ya mboka na biso na kozanda kisa ya police na waki ke madame Judith Suminwa tuluka lobite gouvernement ya ye tu ekipi ya ye kotala mai matali rajeunissement ya police na biso na FRDC izali le moment très central a lobite ya zena likanisi ya otonga akademi de formation, de haute formation policière et militaire. Les alikanisi linzenga, madame Alobi,
ba aérodrome to ba aérogare nyonso ya mboka na biso ali ko moderniser ngo awa ye aye awa ba prédécesseur na ye bazwa ki likanisi nzinga wana te kasi azwi yango to zay ko pesa ye maboko me kasi biso population awa to souffrir pe mingi parce que ki mingi na kati ya mboka na biso to zali ko lika pe ete eza na onka maloba te po na mboko to mesana bakoloba 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 me kasi bakosala te
un non événement pour ya biso bazali ko intéresser biso na elo kote pamate to yebite makambo ya malunga pe ya malamu ekouta na gouvernement enate gouvernement oyo esali ezongisika kabato oyo population pe peuple mobima ko décrier esali eloko ya malunga te donc tozali ko kozela eloko yo kote oyo mama Judith oyo azali mokonzi ya gouvernement ena na yebite kasi a se distingue ne loko po peuple ekozela
ezalaki na maloba makasi nde Vital Kamerhe Munyangeli Masuka ya parlement asilisaki mobulu mpe makelele mabayike mangoma mapolitike masusu bai bazalaki kotia na mabaku mayike mpona kozala na mosala ya bapunami toyoka Vital Kamerhe
oyebi nani aza na groupe ya nani projet rabino boyaki nango botika yango biso toyaki musala mpo mama Judith Suminwa na gouvernement na ye bazwa investiture baba na musala bitumba eza na mboka zala eza na mboka oyo akomeka lisusu nkombo na ye tozwi na mokonzi na ye so azali awa toyebisi mokonzi ya mboka kaka lelo oyo tosali motion tolongole musala liste ke ezali te
baye etumba mpona mbongwana Lucha bapemeli misolo ya motuya ya dola nkoto 30,000,000 milobami ete mipesamaki na bakeli mibeko moko na moko mpona kondima manaka maministre wa yambo na mayangani mayema mabopesi mpifo na guvernema ya Suminwa.
Malamu mingi ndeko tolandi effectivement premier ministre na eloko ya yambo na kokoliki koloba ezali ke corruption ezali mingi na mboka na biso et d'ailleurs lelo ba information tozali na yango ezali kolakisa ete premier ministre to gouvernement na ye bapesaki na chaque député 30,000 dollars ce qui fait que montant presque 14 milliards et de malakes ya l'état mpona kopesa badépute
bayeli boka ya lamuka balobeli mpona bozongi bokengi na est ya mboka pe basengi ete état de siège elongolama
mpona nini na programme na ye ya gouvernance oyo akopresente na assemblée nationale alobi ete eloko yali motu ya priorité de priorité chantier to pilier numéro 1 na ye eyali nde kostabilize cadre mako ekonomike en lien e place ya kozwa nanu likambo ya bitumba ya est to rekipere bunagana to protéger beni comme chantier pe pilier numéro 1 mpona nini gouvernement ya Félix Tshisekedi pe Judith Ntuluka bazeli une semaine après massacre ya plus de 120 Congolais po basala communiquer lundi oyo ba présenter ba condoléances alors que babandeli koboma batu depuis mardi ezali fasa kotiola te yango na lamuka tosengi elongo na peuple ete ya liboso Félix a levé état de siège alongola yango na yebi te soki abosani ete atiaki beni na état de siège alongola yango pamba te bana ya beni soki masaka ekosalama babimaka na nzela mpona koproteste mpona kotia babarrière lelo 2 ans depuis que batie état de siège population ezali na silence babomi 120 personnes mais état de siège epeksi population ebima na nzela meme na Goma partout na est mayema bato baproteste yali te likolo état de siège ya Félix Tshisekedi.
Mokambi ya gouvernement alobi atali malamu mbongwana mabongisi mpe misala etali nkokoso minene mpe makambo masusu matina makasi mayema azali kopekisa kita mpe tombwa na ekolo Congo Démocratique. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu bato mwambe bazoki na babombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka lobi loleki na komune ya Kanyabayonga na teritware ya Lubero bakambi babisika biye basakoli ete ndaku nzike mpe bilanga mingi bibebisami bulaina yango na Fiston Isemwami.
Wuta lobi lo leki, kinu mkolo mwalelo, batombo kiba anvantro, bazali kokoba, kubwaka babamu mingi na Kanyabayonga, na teritora Lubero na ituka Norkivu. Na mikolomi bale, batombo mwambe, bazokisami, makasi na bobeti bwa bamba, nda kupe bilanga bibebisami, sango eye epesami libiso, na Jean Chrysostom Kasereka, bourgmestre ya Kanyabayonga, oyu, atalisa biso ete, batombo mingi basiliko kima bisika biabango, mpona bobangi, Toka onzela singa Jean Chrysostom Kasereka.
Dans la journée de ce mardi 11 juillet 2024,
na mokolo mwami bale mwa zomi na yoko batomboki ba mvanto basili kubwaka ba bombu mingi. Ozokuya awa na komina Kanyabayonga pe lobby mokolo mwayambo batomboki ba mvanto bobwaka ba bombu mingi. Tozoki bongo batu mingi bazokisa maki makasi na bopasuke ba bombu na kartie kia Kimba. Ilanga mingi bisili kobebisama pe baimboka mingi bazali koyeba te epa nani bako belela baimboka bakomi na bobangi mingi pe mingi kati na bango basili kokima mpe baike bazali koboma biske bazali kobatama bazali kobanga bopasuki bobomb ena
dans leur cachette suite aux détonations d'armes lourdes
ongamu na ye elimba fumoja moko na bakelimi beko baituka Nord Kivu abengi baimboka banso kozala ikinge na eleko e abitumba mpe kokoba kaka kuzala la sima na mapinga maikolo kongole mukatiki elongo na ba wazalendo mpona ye esengeli mbula matari ekolo esa la manson natina kosukisa bitumba biye bya badongolo misu ba 23 mpe bazungisama bisika bauta tozoki malobama mokeli mibeko eli mbafu moja
nazo yebisa batu ya M23 ke bakolonga kate kozwa espase ya RDC biso bana ya Kongo toza awa tokoyebisa kabana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko yango nde nazo yebisa na population ta population doit résister za guerre ya vaisema ken biso bana ya Nord Kivu tokende wapi il faut toji nir na fardise na biso to bengana bango na lingo bara biso il faut bakende pa yo babu adini bazoka ta forcer ba koma katana goma balongite bana Kanyabayonga bango moko balobi nono te banguna oyo bakoleka awa epana biso na botami awa na Nord Kivu bazoye bisa biso kaka bakozwa ka Nord Kivu me bazwa te na ba autorite ya Kishasa baya to bengana batu oyo tokubunda ti tokufa biso nyo
batombo ki ba 23 bazali kobwaka ba bombe mingi na kouta na territoire Rutshuru kino na Kanyabayonga na territoire Lubero kulana matatu li ya bakambi ba Kanyabayonga mapinga maikolo kongole mukatiki mazali kosala manso na tina kopekisa batombo ki bana kokota na territoire Lubero na nzela ya Kanyabayonga lelo lisusu bondongwani bozalaki makasi na bisika BMP bayimboka mingi bakomi kokima bisika na bango elobi ba Mibana, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, pour Lakal America.
Bozali kolanda lo Lakal America auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo, tokosolola na John Kabesa Kabeston, oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi ma politiki na ekolo Congo Democratique. John Kabesa akolobela milulu, miandingisa ya bobandisi mimosala ya mbula matali Judith Sumino Tuluka. Tolanda. John Kabesa mbote na yo ozwami na ekolo Congo Demokratiki to yebi kozali mopanzi sango me ozali pe lisusu analiste politique yebi sabiso oma milulu oyo ya investiture ya premier ministre ya sika mama Judith Suminwa Tuluka oyo salami lelo yebi sabiso nanu d'entrée de jeu et les cas qui ne dingue ni mais yambo penza se présenter yomo ko pa bat bazali ko landa biso bayi ba John Kabesa azali nani et puis oyebisi biso milulu oyezali ko leka na palace du peuple et salami ndenge ni
matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba mbote pena ba landinisha ya VOA la voix de l'Amérique et puis bazola na biso nazali ndeko John Kabesa Kabeston nazali mopanzi sango spécialisé plus pour na ba question etali politique ya diplomatie également sociale nazape rapporteur général ya organisation société civile pour la paix au Congo OSPC voilà un peu la présentation ba o ba yebi ndenge nini tokolo ba naza depuis Kinshasa toujours la même.
Maintenant, Domingue, yé bisabiso toyoki nungu mokweleki kuna yambote cérémonie ya investiture ya gouvernement suminwa et salema batu babundi makambuni ne kaki biso yé kaki kuna yé bisabiso.
Pona ko panja sango ministre ko limbola lelo ezalaki eza beaucoup tenir monnaie non abeni rendez-vous investiture ya gouvernement tuluka gouvernement et lobby batunion sort et créer bosoigni bobundi tina suka bayokani na côté ya ba ponami exactement ya assemblée nationale même aussi ba membre du gouvernement les lois là qui normal pour que batunion so baya ki baya ko soutenir leader na bango motombo ami na bango moponi na bango ou bien molongi na bango et ça là qui que batunion so ba wuti na quatre coins ya ville donc ba na quatre coins du site ya Kinshasa. On y a une assemblée nationale. Et il fallait que l'assemblée nationale n'ait pas de bâtiment, c'était palais du peuple, et refoulé, bâtiment, comme on dit, bâtiment, bazoki, parce que le nombre de bâtiments qui est belé, qui a raté l'événement, au temps vivre, gouvernement Liboso, au moins, à moi, ça a dirigé l'école au Congo, et puis gouvernement Liboso, au moins, il y a deuxième mandat. Il y a chef de l'État aussi par rapport à 5 ans. Donc, sur l'ensemble, la police est qui nous sera naïe, mais la police est qui débordée, et sans compter aussi Moutounion, ça y a qui a limité à Kota à vivre Milulu ou à Kafou Kafou, et les qui n'a pas encore l'aile, ou est aussi qu'elle a vraiment une histoire, ou une histoire exactement, il y a politique et République démocratique du Congo.
Matondo mingi John Kabesa pona ba precision yango yebisa biso pe lisusu tangu yemoko mama premier ministre Judith Suminwa Tuluka albandi koloba alobeli makambo etali ba engagement un peu lokola 6 engagements oyo yazui pona kekena oyo yo ya ya mukundi ya mboka Félix Tshisekedi meka ko yebisa biso nanu 6 engagements ezali nini
ba engagement ezali comme balobi 6 engagements et 6 engagements où ils ont accès exactement, ils ont la vocation dans la fondation ou bien dans le point d'action exactement le chef de l'État. Ils ont engagement Liboso, Maman Soumine, un programme d'action naïe où a présenté qui déjà Kabola qui n'a pas membre du gouvernement, une fois de plus, et ça là qui que a banana Liboso. Où ils allaient boquer l'initiale. Donc, on n'est pas dire création d'emploi. Maman Soumine a lingi à résoudre ou bien à répondre à un problème où ils ont le chômage d'abord et les jeunes. Où ils ont constitué le marché emploi en République démocratique du Congo. Et puis, qui sape na mauvais traitement où ils ont exactement na ba au ba au sala ba nous avons bon à mal à monter et na programme na yeza en rapport avec l'économie motombo ami au yeza na échéance à présenter entre 2024 et 2030 ba ligne vraiment ba créer 1 million d'emplois et à la piste na côté ba jeune on est là nous palier Liboso ou bien pilier Liboso où ils s'inscrivent dans l'engagement chef de l'État deuxième yeza ba le bien une fois de plus kobomba ou bien qu'on manuel exactement pouvoir d'achat mais un ménage congolais c'est-à-dire bah lingi congolais azwa pe moi tomboa azwa pe moi bokasi na mbongo na yazo kana suka sanga ako rosomba kolia komela kolata pe et na kadre wana alingi na gouvernement na ya protéger alingi de ba pli ya biloko ekita na marché et permettre ba famille nyonso ba améliorer qualité de vie. Aujourd'hui, ils ont posé problème, même l'espérance de vie sur l'Italie et à la République démocratique du Congo. Et comme il a fait, ils ont varié entre 44 et 47 ans, bah, pays Moussousso, également dans la même zone, baza, au-delà même, baza, dans 55 ans, ainsi de suite. Troisième pilier, aux importants, aux engagements, à l'OBI, va protéger les Congolais, mieux protéger les citoyens congolais. La 4 journée, à l'OBI, plus vocation, ils ont que, bah, sécuriser, non seulement, ba Congolais nyonso boyebi guerre za na est boyebi ki ba province bele za na ba problème na kwa mutu également na chopo problème mezali na Manyema na Kasai central na Grand Katanga et aussi une partie aussi na ba province mutu na Ituri ba lingi ba protéger Congolais na face exactement il y a insécurité mais aussi banditisme kulu na o za na ba ville o za ezo tenir donc il y a trois problèmes guerre criminalité urbaine mais aussi au salut terrorisme et il y a un mini pays exactement aligné tout tonga économie tombe oeza na ba possibilité belé na ba mécanicien belé pour ne pas dire construire une économie plus diversifiée, plus compétente. Maman Soumina aligné na kati ke RDC na kati indice de développement tout qu'on va pouvoir atteindre exactement économie oeza diversifiée davantage na création d'emplois mais aussi revenir direct. Oeza ya souka avant souka peut-être la mitano a l'obito assurer plus d'action dans le service de base na kata programme na ye gouvernement et joue engagement et fili ça malembe malembe ba problème eza entre inégalité ya ba province mususu eza plus développé que ba misusu ba milliers ba province mususu ba ville eza plus développé que ba milliers urbains ba lingi quand même eza na standard ya malamu et permettre pe classe ya malamu eza la na ba province eza la na courant mai mais aussi santé eza la équilibre ya suka ou eza renforcement efficacité service public ba lingi misalo nyonso eza la makana l'état na province na fonction publique nyonso l'état a joué azana na rôle na comme il faut pour essayer ya pour pallier ba problème ebélé parce que niveau de vie en assez mais aussi ba réforme ils ont entamé na ba service public et permettre ngumba nyonso oza province mais aussi et rendre musala na comme il faut pour renforcer la réforme de l'état globalement donc
Matundo.
Voilà un peu ba
Matundo
ba point oza na six engagements
Matondo mingi John Cabestone pour nandengo saleli biso résumé pratiquement il y a 6 engagements bongo balobela ki pe lisusu ba principe directeur ya exercice mais kako yebisa biso lisusu nini to comprendre na oyo babengi principe directeur
makambo eteli ba principe directeur a lobi ango très bien projet za nini makasi a okwa kontana ngomba la mon côté ensemble na ba ligne nationaux ba solo la ki balobaki au-delà de six engagements au Rwanda et dans la province et la campagne du chef de l'État, il fallait bah, créer un bah, principe directeur pour que ça bah, axe union sur le bah, projet et la suivi dans le timing et puis dans le mécanisme et le contrôle dans l'évaluation sociale. Et dans le cadre du principe directeur, Maman Soumina Atali a accès plus orienté en haut vers la santé, vers l'environnement, mais aussi à l'ingi à tout renforcer au Babengi, intervention à l'État dans le domaine carrément agricole. Mais dans le cas aussi, c'est le principe directeur, il y a lobby en mode que l'État a eu retard à mener dans le tombeau ou bien dans le développement social, bah, l'ingi, bah, secteur nions au ministère nions au établi, bah, pour animer projet, il y a budget de manière globale, où il faudra que le bah, dans 5 ans, le programme Yamama Soumina, et proposer pour atteindre à peu près 9 milliards, 92 milliards plutôt. 92 milliards pour atteindre dans 5 ans, et vous allez sectionner, vous allez avoir le principe directeur, 18 milliards par an. Et vous permettre de régulariser le problème pour qu'il y ait plus de coordination avec le projet, mais aussi le mécanisme d'évaluation du gouvernement, et pour permettre aussi le ministre de renforcer les possibilités et rôle à l'État. Donc, Oyo a pour permettre le gouvernement à atteindre la question liée à l'environnement, la question liée à la sécurité alimentaire, la question liée exactement au renforcement. Il y a l'image de la République démocratique du Congo, l'Ibanda, la question liée à l'accès à la santé, mais aussi au Babengi, un service de base, Bango, Bakoza Lakar, au moins l'Ibanda. Donc, on a un principe directeur qui permet un renforcement sous son makati et action gouvernementale. Et permettre à l'État d'être la plus efficace dans l'action par rapport au gouvernement sans malconde et aussi aussi là où il y a un problème d'efficacité et il y a un problème de coordination du projet. Voilà un peu dans le bouton soit la mécanique soit dans la carte, mais dans le principe directeur à l'ingi les sous-sous qu'on pourrait avec le ministre et le plan à l'ingi gouvernement et corriger les erreurs. Le chef de l'État le bâtit carrément qu'il faudra plus corriger et revenir sur les erreurs du passé. Voilà un peu
programme
très attendu. Il y a le gouvernement. Et puis, Soumina, par rapport à Biro et Ensemble, bah, pour examiner pour ce qu'on appelle la mesure corrective. Parce que le programme il semblait être un peu finolé rapidement. Biro Kamere a Sengeli à l'indélément point par point. Mécanisme aussi à évaluation à principe directeur est à chaque 3 mois Donc, na baba moyen se misatu o bazo limbola et vous permettre ba landela ba objectif o isa prescrit selon les secteurs pour donner l'efficacité. Voilà un peu nintoro ko limbola.
En tout cas,
les plénières réseaux continuer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. O ka to lingito suki sapo to komo ko na so na suka. Mais kako yebisa biso na no likambo itali ba action o isa li prévu na chaque domaine. Poto suki sa wana John Kabisa.
Bon, na outro le ba par rapport à principe directeur aussi. La échéance sur les équipes 2024 à 2028, bah, le bâtiment va réhabiliter Boton Bouami et également dignité à Congo.
John Kabesa Kabeston auto lola kala America yangonde suki si sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala auto lola kala America totondi bino botondi Fatuma kala la mpe Nelson Lopez bazalaki sima ya masini pona kusunga biso botika la malamu ndeto kutani susu sima.